Head raadiokuulajad, olen kirikuloolane Toomas Švakk ja kõnelen täna vaikivast ajastust Eestis usu elu vaatenurgast. Selle aasta veebruaris tähistasime riigivanema ja presidendi Konstantin Pätsi 150. sünniaastapäeva, siis märtsis möödub 90 aastat tema korraldatud riigipöördest, mis juhatas sisse vaikiva ajastuna tuntud perioodi Eesti ajaloos. 12. märtsil 1934 aprillis toimuma pidanud riigivanema valimiste eel viisid tollane peaminister riigivanema kohustes Konstantin Päts ja kindralleitnant Johann Laidoner läbi veretu riigipöörde, mille käigus arreteeriti paljud vabadussõjalaste liikumise juhid ja kehtestati kogu Eesti territooriumi kaitseseisukord. Keelustati igasugune avalik poliitiline tegevus ja agitatsioon. Mõlemad riigipöörde eesotsas seisnud mehed olid ka ise riigivanema kandidaadid aprilliks määratud valimistel. Riigipöörde kooskõlastasid nad ka kolmanda kandidaadi, sotsiaaldemokraatide juhi August Reiga. 19. märtsil lükati aprilli kavandatud riigivanema valimised tähtajatult edasi, 2. oktoobril keelati aga riigikogul edaspidi kokku tulla, kuna too ei käitunud uuele võimule piisavalt kuulekalt. Alates sellest ajast saab ametlikult rääkida vaikivast ajastust, kuigi üldiselt laiendatakse seda terminit ka riigipöörde järgsetele kuudele, ning ka perioodile pärast 1937. aasta põhiseaduse vastuvõtmist ja 1938. aasta parlamendi valimisi, sest poliitilised vabadused jäid kuni Nõukogude okupatsiooni alguseni piiratuks. 1934. aasta riigipöörde ja sellele järgnenud perioodi üle on peetud palju debatte nii ajaloolaste, poliitikute kui tavainimeste seas. Ja need ei näita tänagi raugemise märke. Samuti ei ole siin tekkinud selget konsensust. Ajaloolaste hinnang on küll üsna ühene, et märtsis 1934 aset leidnud sündmused ei vastanud kehtivatele seadustele ja ajendiks toodud vabadussõjalaste soov riigis vägivaldselt võimu haarata oli vaid välja mõeldud põhjendus olukorras, kus vabadussõjalasi ootas ees ilmselt täiesti legitiimne võit riigivanema ja parlamendi valimistel. Kas aga populistliku ja selge Itaalia fasismi lembuse ning Saksamaale lähenemist taotleva vabadussõjalaste keskliidu võit oleks Eestile tähendanud halvemat tulevikku kui Pätsi Laidoneri režiim, selles osas lähevad arvamused siiani tugevalt lahku. Täna ei püüa minagi siin taolisi hinnanguid anda, vaid pigem vaatan, kuidas mõjutas vaikiv ajastu Eesti usuelu. Aastatel 1934 kuni 1939 kujundaski siis Eesti poliitikat Konstantin Pätsist, Johann Laidonerist ja Kaarel Einpalust, vana nimega Karl Einbund, koosnem triumviraat. Neist kahel mehel, Pätsil ja Einpalul, olid ka üsna selged nägemused, milline peaks olema riigi ja kiriku vahekord ning kuidas peaks Eestis religiooni õigusliku raamistiku muutma. Päts oli teatavasti ise lähedalt seotud õigeusu kirikuga. Tema 4 aastat vanem vend, Nikolai Päts oli õigeusu ülempreester ja kuulus palju aastaid Eesti Apostlike Õigeusu Kiriku juhtorganitesse. Oli peaaegu püsivalt selle alalise juhtorgani ehk sinodi, esimees või siis abiesimees. Kaarel Einpalu oli aastatel 1921 kuni 1926 olnud järjest vaid lühikese vaheajaga Eesti siseminister, kelle haldusalasse kuulus siis ka usuasjade korraldamine. Just tema siseministriks olles 1925. aastal võeti vastu ka usuühingute ja nende liitude seadus, mis oli esimene kirikute ja koguduste tegevust korraldanud raamseadus Eesti Vabariigis. Enne seda lähtuti endiselt Venema seadustest, mida oli küll osaliselt tühistatud, osaliselt muudetud. Vasakparteide mõjul oli 1925. aasta seadus väga liberaalne ja kirikud olid seal tegelikult võrdsustatud kõigi teiste mittetulunduslike eraorganisatsioonidega. See järgis väga tugevalt ilmalikkuse ja demokraatliku võrdse kohtlemise printsiipi, kuid tekitas ka probleeme, mida Eenpalu pikaaegse siseministrina hästi teadis ja tundis. Suuremad kirikud, eelkõige Luteri ja õigeusu kirik või vähemalt nende juhtkonnad, ootasid tegelikult juba ammu religiooni õiguse reformi. 1925. aasta seaduses käsitleti usuelu põhivormina üksikkogudust, mis kandis siis seaduses usuühingu nimetust. Kui vabakoguduste seisukohalt, kus kohalik kogudus ongi autonoomne või lausa iseseisev üksus, ei olnud selles mitte midagi probleemset, siis vanad, hierarhiliselt korraldatud kirikud, kus põhilise struktuurina nähakse kindlal territooriumil tegutsevat, paljudest kogudustest koosnevat ja oma piiskopile alluvat kirikustruktuuri, tekitas see palju frustratsiooni. 1925. aasta seaduse järgi, mis oli siis väga demokraatlik, oli igal kogudusel võimalik kiriku koosseisust lahkuda. Nii nagu seaduse nimigi osutas, nähti kirikuid vaid kogudustest ehk usuühingute vabatahtlike liitudena, millel ei olnud mingit võimalust üksikkogudust kinni hoida. Nii tekkiski seaduse kehtivuse ajal teatud olukordi, kus kogudused püüdsid kas rahvuslike tunnuste alusel või siis teoloogiliste erimeelsuste tõttu emakirikust eralduda ja ennast iseseisvana registreerida. 1925. aasta seaduse alusel kinnitatud kirikute põhikirjad olid loomulikult samuti väga demokraatlikud ja andsid suure otsustusõiguse kiriku täiskogule, piirates kiriku keskvalitsuse võimalusi kiriku sisetülisid jõuliselt ja autoritaarselt lahendada. Ka riigisekkumisvõimalused olid äärmiselt piiratud ja siseministeerium tegi seda enamasti vaid olukorras, kus kirikus toimuv oli põhjustanud seaduste riive või siis kujutas mingil viisil ohtu kehtivale riigikorrale. Näiteks õigeusu kirikus sekkus riik enamasti olukordades, kus vaatamata kiriku otsustele püüti vene kogudustes endiselt edasi kasutada liturgilise kalendrina vana ehk Juliuse kalendrit või kui mitte kodanikest vaimulikud, kes niigi said ametit pidada vaid siseministeeriumi tähtajaliste lubade alusel, osalesid riigivastases poliitilises tegevuses või rikkusid riiklikult kinnitatud kirikuseadusi, sealhulgas kiriku põhikirja. Paralleelselt oli neil aastatel ühiskonnas märgata ka usuleiguse teket. Kuigi see ei olnud võrreldav usuleigusega, mis valitseb nüüdisaegses Eestis, näitasid suuremates kirikutes, eriti Luteri ja õigeusu kirikus, statistilised näitajad küll mitte suurt, kuid pidevat langust. Kahanes koguduse elus osalevate inimeste arv, mida näitasid nii langevad liikmemaksu tasujate kui ka armulaual käijate numbrid. Langust oli märgata ka leeriliste seas. Kui maakogudustes sai seda teatud määral selgitada veel linnastumisega, siis suure kasvuga ei paistnud silma ka linnakogudused. Paljud neistki kahanesid. 1920. aastate esimesel poolel sisse seatud ilmalik abielu registreerimise võimalus ja kirikutest sõltumatute kalmistute asutamine tähendas ka seda, et kui varem olid ususuhtes leigeks muutunud kirikuliikmed sunnitud vähemalt oma elu siirderiitusi korraldama kiriku kaudu, siis ilmalikus Eesti Vabariigis seda sundi enam ei olnud. Seejuures ei astunud enamik inimesi kirikust välja, vaid jäi koguduse liikmeks paberil edasi. See tekitas kogudustele ka majanduslikke raskusi, sest näiteks kirikute keskvalitsuse kulude katmiseks mõeldud maksukoormus jagati koguduste vahel just vastavalt nende suurusele ehk liikmete arvule. Suurtele kirikutele tegid muret ka täieliku usuvabaduse tingimustes levivad uuemad usulised liikumised, kes sageli aktiivse kuulutustöö, värskena tunduvate ideede ja karismaatilise teenimislaadiga vanadelt suurtelt kirikutelt liikmeid enda hulka võitsid. Toona kasutati kõigi nende liikumiste kohta üsnagi halvustavat nimetust lahkusulised. Ja tuleb tõdeda, et sinna alla ei paigutatud sugugi ainult äärmuslike uusi usuliikumisi, vaid tänaseks Eesti usumaastikul igati aktsepteeritud ja lugupeetavaid kogudusi, alates baptistidest kuni adventistideni. Kuigi need liikumised tegid muret Luteri ja õigeusu kirikule, ei pidanud riik neid muidugi kuidagi kahjulikuks, kuid mitmed poliitikud leidsid, et esiteks riik peab olema rangem, välja selgitamaks, millised usuliikumised on tõeliselt äärmuslikud ja kujutavad oma tegevusega ohtu ning selliste liikumiste tegevust ka piirama. Teiseks, et neid kirikuid, mis hõlmavad arvestatavat osa Eesti elanikkonnast ning kannavad seetõttu suurt tähtsust rahvuse, elujõulisuse ja ühiskonna ühtsuse tagamisel, tuleb ka riigi ja seaduse silmis kohelda teisiti, kui kõikvõimalike väikesi, vaid tähtsusetut osa elanikkonnast hõlmavaid usuliikumisi ning nende rolli avalikkuses rohkem väärtustada ja esile tõsta. Sellega kaasnes ka soov riiklikul tasandil nende suurte kirikute tegevust ja selle majanduslike aluseid paremini kindlustada. Kõiki neid probleeme hakkas nüüd uus võim 1934. aastast kas otseselt või kaudselt lahendama. Kuna Riigikogu sunniti nii-öelda vaikivasse olekusse ja 1934. aasta alguses jõustunud uus põhiseadus, see oli siis vabadussõjalaste poolt varem algatatud põhiseaduse muudatus, andis riigivanemale üsna laialdased volitused, oli Konstantin Pätsil peaministrina riigivanema ülesannetes võimalik võtta paljud seadused vastu riigivanema dekreetidena. Ühena sellistest seadustest ja kirikute koguduste jaoks tähtsaima seadusena võeti detsembris 1934 vastu kiirkorras kohtu ja siseministeeriumi poolt ette valmistatud uus raamseadus, mis asendas siis probleemse 1925. aasta seaduse ning kandis edaspidi nime kirikute ja usuühingute seadus. Nii nagu riigiski oli tehtud, pöörduti selles seaduses tagasi kirikute ja koguduse tsentraliseeritud korralduse ja juhtimise juurde. Usuelus tähendas see seda, et kui mingil usutunnistusel oli olemas oma riiklikult tunnustatud keskorganisatsioon, siis sama usutunnistuse iseseisvaid kogudusi või konkureerivaid keskorganisatsioone polnud nüüd enam võimalik registreerida ja kogu registreerimisprotsess toimus selle keskorganisatsiooni vahendusel. Vahe tehti sisse ka organisatsioonide staatuses. Kiriku nime võisid edaspidi kanda vaid enam kui 100 000 liikmega usuühingute liidud, mis tähendas, et selle staatuse said vaid kaks kirikut, Eesti Evangeeliumi Luteri usukirik ja Eesti Apostlik Õigeusu kirik. Kui kõigi teiste usuühingute põhikirjad kinnitas siseminister, siis kirikute põhikirjade kinnitamine kuulus valitsuse kompetentsi. Kirikute keskvalitsustel oli koguduste üle nüüd ka palju suurem võim ja kontroll kui teistes usuühingutes. Samal ajal suurendati ka riigi võimalusi ja õigusi nii kirikute kui ka usuühingute üle riikliku järelvalvet teostada. Riik sai õiguse sobimatuse korral jätta kirikupea ametisse kinnitamata, samuti vabastada ametist vaimulikke. Samas tõi suurem sekkumine ja kontroll kaasa ka rohkem õigusi. Seadusesse kirjutati sisse usuühingute õigus koguda liikmemakse ja tasusid kiriklike talituste eest, usuühingud said võimaluse nende sissenõudmiseks sundtäitmise korras ka kohtusse pöörduda. Selle seadusega oli siis riigis nüüd üha enam leviv autoritaarne ja tsentraliseeritud juhtimine sissu viidud ka usuühingutes ja kirikutes. Usuorganisatsioonid olid jagatud eraldi kategooriasse oma suuruse ja tähtsuse, seega aga ka kasulikkuse järgi riigile. Ning selgelt oli fikseeritud riigi võimalus sekkuda nende tegevusse, aga samas ka nende võimalus enda tegevust rahastada. Kuidas elu selle seaduse järgi kulgema hakkas ja milliseid muid regulatsioone kehtestati, räägime juba järgmises saates.
Pilk ajalukku.
Mina olen kirikuloolane Toomas Švakk ja kõnelesin teile vaikiva ajastu muutustest Eesti usuelus.